Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella tuttua Antiloopin Siltasaari Kybän podistudiota hölisee taas meikäläinen, eli Kevin Van Dessel.
Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä höpisee Teemu Liila.
Pöydän toisella puolella S-Pankin päästrategi Lippo Suominen. Tervetuloa sijoituskästiin.
Kiitoksia, kiitoksia.
Tervetuloa Lippo munkin puolesta. Yksi lämmittelykysymys tähän alkuun. Just juteltiin ennen kuin päästettiin sun tähän lauteelle. Et sua on vähän ehkä jopa jännittänyt tää ja kulminoituu nyt tää sun niinku ura. Pitkä analyytikon ura tähän yhteen huipennukseen. Niin, siis mitä tämän jälkeen? Loppuuko sit kaikki vai?
No se on hyvä kysymys. Niin kun tavallaan sit pitää miettiä, että mikä olisi tavoiteltava. Olisiko sitten päästä sille puolelle pöytään jonain niin. Päivänä niin kuin tähän. Niin. Näin, kun te jäätte eläkkeelle tuossa noin vahvan firetyksen jälkeen, niin siellä on tilaa sitten tulla. Että niin kuin, ehkä se olisi sitten tavoiteltava, mutta on tämä nyt tosiaan 25 vuoden rahoitusmarkkinatyöskentelyn jälkeen vihdoinkin pääsi sijoituskästiin.
Kyllä, kyllä. Ja et on mahtavaa, että on näin niin. Niin kuin fiiliksissä tästä.
Mekin ollaan fiiliksissä, että se on täällä.
Huikea.
Meillä oli lämpää jo silloin siinä verotapahtumassa, mutta nyt päästään niin kuin kunnolla pureutumaan. Ja
niin, pohjustuksena mehän tavattiin, mikä tämä oli?
Veronmaksajien
2024 tapahtumassa ja haastateltiin. Ja sen innoittamana nyt täällä tänään puhutaan osakemarkkinoista ja sen tilanteesta.
Juuri näin. Ja ihan alkuis mennään niin kuin heti siihen pihviin, niin Lippo, tällä hetkellä kuumimmat tekijät osakemarkkinoilla, sun top 3, niin mikä niin kuin ohjaa sentimenttiä just nyt?
Niin, siis tänä aamuna vai vähän niin kuin pidemmällä tähtäimellä?
No
joo, ehkä mä oon niin kuin tämmöinen perusteiden ihminen noin niin kuin yleisesti ottaen, että markkinoilla tapahtuu koko ajan ja sieltä informaatio tulee ihan niin kuin joka päivä ihan räjähdysmäisesti ja niin kuin, aika helposti eksyy siihen, että niin kuin lähdetään tuijottaa sitä yksityiskohtia liian paljon ja se iso kuva sieltä unohtuu. Et ehkä se niin kuin vähän ne markkinoiden kovat, kuumat jutut on talous, rahapolitiikka ja tunnelmat. Että niin kuin jos nyt tälleen oikeasti isona kuvana laitetaan tämä homma kehiin, mikä vaikuttaa ja jos nyt mietitään, että mikä taloudessa niin tällä hetkellä on, niin varsinkin kun jenkkeihin katsotaan, niin meneekö liian hyvin?
Mm.
Että niin kuin onko tämä kääntynyt positiivisessa ongelmassa tämä tilanne? Rahapolitiikasta ehkä taas pitäisi ne jenkkien puolelle katsoa ja siellä se kysymys on, että voiko Fed nyt laskea sitten korkoa, kun se talous menee niin hyvin? Että tämähän tietenkin on tämä sijoittamisen ja markkinoiden ihanuushan on se, että kun kaikki vaikuttaa kaikkeen. Että emme voi irrottaa sille, että talous on niin kuin oma juttuunsa, vaan sehän vaikuttaa rahapolitiikkaan, rahapolitiikka vaikuttaa talouteen. Ja molemmat vaikuttaa sentimenttiin. Sitten se kolmas kysymys on se, että entäs jos markkina on nyt lähtenytkin siitä, että kaikki menee kuin Strömsössä.
Mm.
Että niin kuin, nyt me saadaan loistavaa talouskasvua ja keskuspankki laskee korkoa. Mutta mun mielestähän tämä niinku pakettina ei voi toimia niin, koska niinku rahapolitiikan ideahan on se, että sitä kiristetään silloin, kun menee hyvin. Mm. Sitä löysennetään silloin, kun menee huonosti. Mutta nyt ollaan niinku vähän täydellistä pakettia rakentamassa tässä, jolloin se kysymys on, että onko niinku odotukset sitten liian korkealla taas. Tässä näin niinku tämmöistä isona kuvana maalailtua.
Kyllä. Miten me ollaan päädytty tähän tilanteeseen? Mitä siellä Jenkeissä oikein tapahtuu, jos siihen pureutuu nyt? Uudestaan sun eka pikki oli nyt, että niinku talousnäkymät, ja ne on nyt jenkeissä. Otetaan jenkit, eikä siellä on hyvät talousnäkymät toisin kuin Suomessa, niin mikä tässä on taustalla?
No se on erinomainen kysymys, ja tavallaan niin kuin siihen nähden, mitä mä odotin, niin siellä menee paljon paremmin.
Mm.
Et niin kuin mä sanoin, että toki meidän pitää nyt ehkä sieltä vähän taimpaa lähteä liikkeelle se, että siellä pitkä kehitys on tietysti takana, mutta jos pandemian jälkeen mietitään, niin siellähän meni liian hyvin. Sehän oli niin pohjimmiltaan, minkä takia se inflaatio karkasi käsistä, koska siellä niin pumpattiin sitä rahaa niin hullulailla järjestelmään, ja sillä saatiin talous niin rullaamaan liiankin kovaa vauhtia. Ja sitten kun tuli se koron nostot, että nyt täytyy muistaa, että siis Jenkeissäkin nostettiin 0-5.5% korkoa. Ja sitten niin tuntuu, että ei sillä ole mitään väliä.
Mm.
Niin tämä on niin hiton hyvä kysymys, että miksi sillä ei ole, että miksi siellä edelleenkin menee hyvin, että tiedetään nyt tämä Suomen tuskastelu täällä näin ja tekin mietitte tuolla asunnon ostoa ja olette silleen, että eihän asunto oikeastaan ostaa, kun tuo korkotaso on noin korkea, että tähän hyydyttää taloutta tässä niin paljon. Mutta Jenkeissä se vaan tuntuu porskuttava siitä huolimatta. Mm. Että niin kuin mitkä siinä on se tekijä taustalla, minkä takia se niin kuin tavallaan kestävyyskyky Jenkeissä on pysynyt niin hyvänä. Että miksi se talous ei ole hyytynyt, vaikka ne muistaa vielä, että Jenkeithän on niin kuin korvia myöten veloissa. Joka ikinen taho siellä niin.
Mm.
Ja silti se korkojen nousu ei ole hyödyttänyt.
Mm.
Niin, tässä on se iso kysymys. Ja jos haluatte nähdä jotain vastauksia,
Ehdottomasti halutaan. Sen takia se on
täällä. Ei jotain, vaan kaikki vastaukset.
No joo. Mä nostan sieltä kolme asiaa niin kuin, esille. Ensimmäinen on se, että se työllisyys on niin hirvittävän vahva. Ja niin kuin pohjimmiltahan tilanne on se, että niin kauan kuin meillä palkka juoksee, niin niin kauanhan meillä niin kuin menee ihan ok. Et niin kauan kuin palkka juoksee, niin sä voit maksaa vuokran tai asuntolainan lyhennykset ja laskut ja niin edelleen. Ja sun luottamus niin kuin on paljon parempi. Eli työllisyys on ollut yllättävän hyvä. Hmm. Sitten jos kysymys mennään siihen, että no miksi se nyt on niin hyvä ollut se työllisyystilanne sitten. Niin yksi taas iso asia, jota no me Suomessa nyt murehditaan sitä meidän hallituksen toimia tässä näin, että miten me nyt ruvetaan säästämään ja että otetaan vain 13 miljardia uutta velkaa tänä vuonna. täällä nyt murehditaan sitä asiaa, mutta jotenkin tämä ei murehdi. Ne vaan ottaa velkaa.
Siellä no tehdään tekijöitä.
No joo, ne tuntuu lähtevä siitä, että se velka ei ole mikään ongelma. Ja osittain se näin onkin, kun sulla on se oma keskuspankki siellä, joka pystyy sitten tarvittaessa aina ostamaan sen kaiken sieltä pois. Mutta valtiohan elvyttää siellä ihan julmetusti. Siis se elvytti, niin kun muistetaan nyt, että silloin pandemian aikana, niin nehän sillä lähetti niitä shekkejä kotiin. Että et se oli niin kuin ihan eri tason niin kuin elvytystä silloinkin, mitä meillä täällä Suomessa niin kuin on nähty. Mutta nythän siellä on tämä Inflation Reduction Act ja muut ohjelmat, jotka niinku pyritään niinku saamaan investointeja pyörimään. Siis siellähän on hurjaa vauhtia lähtenyt valtion velkautuminen uudestaan nousemaan. Ja totta kai se tuo sitten talouteen kasvua niinku omalta osaltaan siellä. Mm. Ja sitten kolmas asia, joka siellä on taustalla, on niinku se, että sitä varakkuutta on vaan aika paljon. Ja niinku, onhan se totuus, että Suomessakin alkaa olla aika paljon sitä porukkaa, joka niinku, ei niin kuin tarvitse miettiä, että käykö Sittarissa vai Prismassa ostoksilla, vaan niin kuin ne voi ostaa mitä haluaa ja niille se iso kysymys on, että niin kuin mihin mä sijoitan nämä rahani tässä näin. Mm. Ja siellä on kanssa Jenkeissä on niin paljon sitä porukkaa, jolle niin kuin ehti kertymään sitä varallisuutta. Pandemian alkana vielä kertyi lisää, kun ei päässyt tuhlaamaan. Ja nyt kun tietysti markkina on noussut, niin sehän on melkoinen varallisuusvaikutus, mikä siellä on tullut. Jolloin niin kuin sitä fyffeä onkin niin paljon, että ne vaan jatkaa sitä kulutusta. Hmm. Ja niin kuin, nämä on nyt semmoista kolme seikkaa, jotka mä voin niin kuin nostaa esille, että jenkkien taloutta on loppujen lopuksi pitänyt pystyssä, vaikka mun vanhojen oppien mukaan, mitä kauppakorkeassa on saatu, niin on se, että talouden olisi pitänyt niin kuin selkeästi hyytyä tässä näin, mutta näin ei ole käynyt.
Mä haluan tarttua tuohon tokaan pointtiin, joka liittyy siihen elvyttämiseen. Mun mielestä on tosi kiinnostavaa, että silloin kun meni hemmetin huonosti, tuli korona ja tuli lockdownit ja kaikki nämä, niin elvytettiin, niin kuin totesit, niin kuin, melkein niin kuin helikopterirahaa. Me opittiin jostain jaksossa, että se on oikea termi.
Eikä melkein, vaan se on helikopterirahaa. Kyllä.
Ja siihen nyt kun menee helvetin hyvin, niin ilmeisesti, jos tulkitsin oikein, niin vieläkin nyt elvytetään ja tungetaan sitä rahaa sinne talouteen lisää. Niin jos menee hyvin ja elvytetään, menee huonosti, elvytetään koko ajan, niin elvytetään, niin mitkä on ne seuraamukset? Onko tässä joku... Voidaanko me niinku veikata, että tästä tulee joku niinku historiallinen kupla jossain kohtaa, vai onko se jotain omia näkemyksiä tähän liittyen?
No joo, ensimmäkin tuohon on sanottava, että yksi vahvaisimpia asioita, mitä sijoittajalla aina on se, että hei, mä näen, että toi on tulossa tuolla noin, että tuossa tulee kupla. Mm. Kuplan tekeminen on sikakivaa. Kuplassa on tosi mukava olla mukana, kunnes se puhkee. Mm. Ja yksi asia, mitä on tuolla oppinut vuosien mittaan, on se, että kuplat ja kaikki muutkin sellaiset asiat, mitä sä mietit, että nyt on täytyy tapahtua, ne tapahtuu paljon hitaammin ja myöhemmin, mitä sä kuvittelet.
Kyllä.
Että niin kuin, jos nyt mietitään, että porukka miettii, että ostaako tänään nyt osakkeita, ja sitten on silleen, että no en osta sen takia, koska Yhdysvalloissa valtio velkaantuu liian kovaa vauhtia, ja niille tulee 2032 ongelma, niin osta osakkeita nyt tässä, sulla on 8 vuotta aikaa niin kuin märehtiä tätä ongelmaa siinä. Et siinä mielessä niin kuin, tavallaan yksi tärkeä asia on niin kuin oppia erottamaan tämä niin kuin iso kuva ja niin kuin isot kehityssuunnat, niillä on merkitystä. Ja sitten on tämä niin kuin, no ihan päivähälinä oma juttuunsa, mutta sitten on myös tämmöinen kuukausihälinä tai vuositason hälinä, jossa niin kuin tulee asioita. Mutta jos me palataan siihen sun ensimmäiseen osuuteen, niin pitäisikö sanoa, että tervetuloa politiikkaan. Poliitikkona, mikä sun ensimmäinen tehtävä on? Tulla uudelleen valituksi. Ja miten sä tulet uudelleen valituksi? No sillä, että porukka on tyytyväinen. Milloin porukka on tyytyväistä? Silloin, kun niillä on fyffeä ja ne voi elää niin kuin tuhlata rauhassa tuolla noin. Ja tämä on kyllä semmoinen oppi, joka toki on opittu siis jo satoja vuosia sitten. Musta kukahan se oli yksi historioitsija, heitetään nyt, että se oli 1700-luvulla tai jotain tämmöistä, niin sanoi, että demokratia on toimiva järjestelmä, kunnes poliitikot oppii, että he voivat valtion rahoilla ostaa kansan tyytyväksi aina, jolloin ne voi aina luvata enemmän ja enemmän ja sillä niin kuin ostaa itselleen sen vaalivoiton.
Ja tämä koronaelvytys tuntuu, että unlokkaistaa sen uudestaan sen ymmärryksen, että hei, meillä on tämmöistä poliittista kokainia, mitä me voidaan jaella kaikille, ja ei vitsi, ne tykkää, kun saatiin se niin sanottu helikopteriraha, ja nyt ne poliitikot jäänyt koukkuun siihen niin kuin omaan poliittiseen kokainiinsa. Vähän outo vertauskuva, mutta saat ehkä kiinni.
Joo, kyllä mä saan siitä kiinni, ja näin on, mutta tuohon sanottava sen verran, että sä oot jo myöhässä. Okay. Tapahtui jo ennen sitä.
Joo.
Pandemia oli oikeastaan niin kuin, en nyt sano viimeinen, koska me ei tiedetä, miten kauan se loppuu, niin kuin jatkuu tämä juttu, mutta se oli semmoinen lisäboosti, semmoinen niin kuin extreme boosti, mikä me saatiin. Mutta tässä taas täytyy mennä nyt taaksepäin, ja varmasti yksi tämän vuoden teemojahan, mistä niin puhutaan ihan sikana, on Yhdysvaltain presidentinvaalit. Ja siellä, kun nämä nuoret herrat ottaa yhteen. Jos mennään nyt taaksepäin vuoteen 2016, te muistatte elävästi sen markkinaympäristö silloin 2016, mutta sillähän oli siis...
mä olin varmaan yläaste. No,
mä oltiin 16.
Joo, mä tiedän, että olette valveutuneita nuoria siinä vaiheessa.
Joo, se ei siitä kaukana, mutta joo.
Mietitte siinä sitten marraskuun alussa, että onko Hillary Clinton vai Donald Trump, joka valitaan. Silloinhan oli niin kuin tämmöinen suurten markkinaosaajien niin kuin minä. Mielestähän oli ihan selvää, että jos Donald Trump valitaan, niin siitähän tulee ihan hirveä kaos.
Kyllä.
Ja hirveästi enempää ei olisi väärässä voinut olla, niin kuin markkinamielessä. Et nyt täytyy muistaa, että siitä hetkestä, kun Trump valittiin, tai vaalit oli, eli Trump valittiin siihen hetkeen, että se oli 2016 marraskuun alussa siis, ja siihen hetkeen, kun 2021 hänet kannettiin ulos Valkoisesta talosta sitten kaikkien vaiheiden jälkeen, niin S&P 500 tuotti yli 90% sen niin kuin 4 vuoden aikana siinä. Tämän pitkän tarinan kautta nyt mennään siihen, mitä sä niin kuin tuossa oikeastaan nostit esille, niin tokihan tosiaan tämä on nyt vuosisatoja vanha perinne jo, että hei, valtion rahoilla voi ostaa kaikkea kivaa ja ostaa sitä tyytyväksi. Me tiedetään siltarumpupolitiikka Suomessa se, että niin kuin fine, että mä oon Suonenjoelta kotoisin. Jos mä olisin suonenjoelainen poliitikko, niin mä olisin sitä mieltä, että niin kuin mansikkateitä pitää rakentaa kaikki maa täyteen niin kuin sinne. Niin
mun tyttöystävä on Suonenjoelta kotoisin, ja tämä on tosi random fakta, kun Suonenjoella asuu niin kuin about 20 ihmistä.
Nykyään enää, kun mä en enää asu siellä. Niin
kyllä.
Mutta joo, mutta sitten pohjimmiltaan tähän toimii kaikkialla ja koko ajan, että niin kuin siltä omalta äänestäjäkuntaa sitä pitää suosia, jotta saat ääniä. Mutta Donald Trumphan ei tässäkään niinku ollut mitenkään poikkeuksellinen poliitikko. Hänkin ymmärsi, että niinku hänen pitää suosia niinku omaa äänestäjäkuntaa ja omia kavereita ja niin edelleen. Ja niinku, musta, että Donald Trump on niinku kiinteistö miljardööri, ainakin papereissa, varmaan todellisuudessakin, en mä sitä sano. Hän on tosi TV-tähti ja niin edelleen, mutta yksi tärkeitä asioita on tosiaan, että hän on miljardööri. Ja hänen kaverinsa on miljardööri. Ja Jenkkien järjestelmähän pyörii hirveästi sillä, että sun pitää saada rahoitusta siihen sun vaalikampanjaan. Siellä käytetään ihan järjettömiä summia.
Millaisia summia, tiedätkö, paljon ne käyttää?
No, Trump oli nyt kerännyt tässä viikonloppuna golf-tapahtumassa 50 miljoonaa yhdessä tapahtumassa. Joe Biden oli kerännyt 25 miljoonaa, oli joku päivälliset, jossa oli Clinton ja ketähän siellä oli sitten paikalla. Tuossa noin, että nämä on yksittäistä juttuja, mutta sitten puhutaan miljardeista, mitä ne rahasummat on. Ja kun tulee 50 osavaltioissa, sun pitää sitten pelata tätä juttua ja sitä mainoksia pyörittää ja niin edelleen, niin se on niin kuin tämä... Suomalaiset on tottunut vähän niin kuin siihen, että kun me maksetaan niin pirusti niitä veroja, niin valtio niin kuin tekee sen niin kuin hyvän tekeväisyyden meidän puolesta täällä näin, että meidän ei tarvitse olla. Mutta jenkin tähän on sillä tavalla hirmu erilainen, että siellä niin kuin veroja kerätään vähän ja valtion rooli on niin kuin pienempi siinä mielessä, mutta ihmiset itse sitten niin kuin esimerkiksi hyvän tekeväisyyteen lahjoittaa ihan eri tavalla rahaa kuin Suomessa. Ja samalla tavalla myöskin vaaleissa, niin siellä niin kuin siellä ihan joka jamppani niin on tyyliin lahjoittamassa sitä 10 tai 100 niin kuin sinne oman ehdokkaansa tueksi. Joka niin kuin, sanotaan näin, että itselle nyt ei ole hirveästi tullut mieleen täällä, että lähtisi niin kuin antamaan tuonne presidenttiehdokkaalle ihan suoraan niin kuin tukirahoja. Mutta Trump siis tarvitsee nyt miljardöörien tuen. Mitä hänen kaudellaan tehtiin, niin silloinhan velkaannuttiin. Hän ajoi muun muassa yritysverotuksen alennuksen siellä, niin hän ajoi veroalennukset kaikista rikkaimmille ensisijaisesti siellä. Hän ajoi siihen, että valtio lähti velkaantumaan tosi voimakkaasti. Ja silloin elettiin nousu kautta. Täytyy muistaa, eli mitään tarvetta ei ollut, mutta se oli se, mitä hän halusi, ja republikaanitkin hupasahan on se, että niin kuin republikaanit on lähtökohtaisesti ne, jotka niin kuin, valtion rooli pitää olla mahdollisimman pieni. Valtio ei pitäisi koskea mihinkään. Mutta jos se valtio antaa rahaa mulle, niin se on ihan ok. Et tavallaan niin kuin, ei siinäkään ole tullut mitään tuskia siinä asiassa. Mm. Ja niin kuin siinä mielessä, jotta tultiin tähän pandemiaan, niin Trump oli ensiksi ostanut porukkaa tyytyväisesti, ei näköjään riittävästi, koska ei saanut uudelleenvalintaa, mutta joka tapauksessa, siis velkaantuminen oli jo pitkään ollut, Trump otti sen seuraavalle levelille, sitten tuli tämä pandemia ja otettiin niin kuin level plus 2 vielä siihen niin. Mm. Ja nyt kun katsotaan tätä IRAa, siis joka niin kuin tosiaan on huvittavuudessa, että se on Inflation Reduction Act, inflaation madaltamis, mikä se nyt olisi sitten, suunnitelma tai toimi, ja inflaatiota siis vähennetään sillä, että investoidaan enemmän, niin onhan se niin kuin vanhassa koulukirjassa sanotaan, että se niin kuin aiheuttaa inflaatiota, mutta pitää saada hyvä markkinointinimi, niin se saatiin, mutta tämä on ihan samalla tavalla. Biden ostaa nyt sitä porukkaa tyytyväiseksi siellä, ja siinä mielessä valittiin sen, että Trump tai Biden, jos he nyt molemmat sinne vaaleihin asti pääsee, niin tavallaan mä en siinä mielessä niin kuin sijoittajana ole niistä niin huolissani, koska on siellä kumpi tahansa, niin valtio tulee jatkaa velkaantumista ja tullaan tukemaan markkinoita. Mm. Vähän eri tavoin.
Jos nyt vähän kiteyttää sitä tilannetta, mikä tästä elvytyksestä tuli, eli me vähän niin kuin kiihdytettiin autot eka 80 rajoitus, mutta kiihdytetään sinne 200, vähän jäinen keli ja nyt yritetään koroilla sitten jarruttaa tätä tilannetta, mutta jarruthan ei siinä oikein toimi. Niin onko tämä nyt niinku huolestuttava vai sitten hyvä tilanne, että Jenkeissä on näin kuuma talous, niin voiko sitä summeerata tähän jotenkin?
Joo, tuohon sen verran sanottavaa, että niinku tavallaan sanoit, että kiihdytettiin 200 ja sitten yritetään jarruttaa, mutta siis tässä on siinä mielessä hupaisaa, että niinku, se on se keskuspankki painaa nyt sitä jarrua, että jäähdytetään ja sitten samaan aikaan Joe Biden pistää lisää kaasua. Eli painetaan molemmat niin kuin siinä yhtä aikaa ja lopputuloksena on se, että se talous ei ole siitä hyytynyt. Ja niin kuin, nythän tämä iso kysymys on, että tuleeko tämä inflaatio nyt alas vai ei. Et niin kuin, jos nyt on se täydellinen maailma ja täydellinen laskeutuminen, keskuspankki teki täydellistä duunia, niin meillähän se inflaatio nyt häviää. Se olikin tarjontapohjasta pelkästään. Et se on ihan selvää, että osittain se inflaatio johtui tarjontaongelmista, oli niin kuin öljytuotanto-ongelmia ja oli näitä pullonkauloja niin kuin logistiikassa pandemian takia ja erilaisia tuotantohaasteita, mutta mä en usko, että se oli yksin se syy tuossa. Ja nyt taas täytyy muistaa, että ainahan tässä jengi nostaa, että joskus se on se sota Ukrainassa. Mm. Inflaatiohan nousi ennen kuin meillä oli hajuakaan siitä sodasta. Se pahensi sitä, mutta inflaatio oli jossain 6-7% menossa jo ennen kuin meillä oli hajuakaan, että Putin lähtee sinne hyökkäämään. Siinä mielessä niin tämä inflaatio on nyt se iso kysymys. Ja tämä on nyt se, mikä esimerkiksi viime viikolla, jos katsotaan markkinoita, että nyt oli poikkeuksellinen viikko, 5 kuukautta, suurin piirtein joka ikinen viikko jenkkien osakemarkkinat on mennyt ylöspäin, mutta viime viikolla ne oli laskussa.
Ja oliko Suomi oli nousussa? Vain kun jenkit laskee, niin Helsingissä noustaan.
Joo, ei täytyy myöntää, että nyt mennään torille. Torille tuossa sanoi, että maailman osakkeet oli viime viikolla 1% miinuksella, Suomi oli 1.5% plussalla, että niin kuin, nyt on ilmeisesti kääntynyt tämä kelkka.
Haisulin lempinimi muutetaan taas takaisin Hesuliksi, se on taas niin kuin semmoinen positiivinen
ei ihan
juttu.
Vielä, ei ihan vielä.
Katsotaan tämä viikko vielä.
No, siellä on niin kuin, toki täytyy muistaa, että mitä mä ihan alussa nostin se sentimentti siihen mukaan, niin sehän on semmoinen, joka tähän meidän pitäisi ottaa. Että niinku, aina jos niinku tuntuu, että kaikki menee niinku tiettyyn suuntaan, niin silloinhan odotuksetkin muuttuu, joka johtaa sitten siihen, että siellä vaan niinku vedetään niinku överit. Tämä on hyvä kysymys sitten, kun ruvetaan Helsingistä keskustelemaan, että onko nyt vaan niin, että nyt on liikaa synkistelty se Helsingin osalta, ja nyt, kun, nyt kaikki skeida, mitä vaan löytyy, niin on jo Helsinkiin laitettu sisälle, jolloin niinku se, että tulee vaan niinku pikkuskeidaa, niin se on jo hyvä uutinen tähän tilanteeseen. Ja tämä on totta kai nyt se jenkkien osalta sitten taas, jos ajatellaan, että siellä on 5 kuukautta nyt vedetty niinku ylös. Jos katsotaan sitä osakemarkkinan nousua, niin sehän on tullut itse asiassa melkein kaikki arvostuksesta. Tulosodotukset ei ole noussut.
Mä tähän vielä muistutan väliin. Nyt siis ollaan käymässä top 3 ja kertauksen vuoksi, että kaikki kuuntelijat pääsee takaisin kyytiin, niin oliko se talous, joka nyt jo käsiteltiin, nyt oliko
rahapolitiikka.
Se sen, rahapolitiikka oli siinä, no se meni ikään kuin samaa, sitten oli tunnelma, nyt me vähän niin kuin päästään sen tunnelman pariin tässä.
Tunnelmoidaan kyllä, tässä, joo.
kyllä.
Joo, ja niin kuin tosiaan sanottu, niin tähän ei voi irrottaa toisistaan, koska nämä kaikki ottaa kaikkeen. Mutta niin kuin siinä kohtaa, kun kaikki uskoo, että osakkeet voi vaan nousta, niin siinä kohtaa meidän pitää olla huolissaan. Ihan samalla tavalla, jos kaikki on sitä mieltä, että Suomen osakkeet voi vaan laskea, koska täällä ei ole mitään hyvää ikinä koskaan, milloinkaan, niin sittenhän se kaikki niin kuin heikkous on jo laitettu sisään, ja silloin niin kuin, ehkä se on sitten se Hesulin paikka vihdoinkin nousta tuolla noin.
Kyllä, mutta Jenkeissä sä olit siitä sanomassa, että arvostukset nyt aika lailla noussut. Voiko sanoa, että nyt pelkästään niin kuin arvostuksista on tämä nousu? Koska eikö siellä kuitenkin niin kuin nämä tulosodotuksetkin ole aika terveellä tasolla vai pitääkö paikkansa tällä hetkellä?
Joo, se on ihan totta. Tälle vuodelle odotetaan Jenkkeihin noin 10% tuloskasvua. Ja jos lähdetään sitä nyt purkamaan auki sieltä, että Jenkkeihin odotetaan noin 2,5% talouskasvua. Jos siihen otetaan sen, sanotaan nyt vaikka 2,5% inflaatiota, niin sulla on niin kuin 5% niin kuin kasvu tulisi tavallaan nominaalinen talouskasvu, sä voit jo sen laskea siihen, niin sitten sun pitäisi saada 5% noin suurin piirtein firmoita niin kuin tehostustoimien kautta firmojen omaa kasvua siihen, niin eihän niin kuin mahdottomalta enää tässä tilanteessa kuulosta. Niin kuin tuohon noin. Et siinä mielessä niin kuin, se on ihan hyvä, ja nythän itse asiassa tämän viikon lopussa alkaa tuloskausi Jenkeissä, Q1 tuloskausi, että me ruvetaan nyt sitten saamaan vähän niin kuin kärryä siitä, että mitä sinne kuuluu, mutta nyt se haaste on vaan se, että tämä 10% me odotettiin jo vuoden vaihteessa. Se ei ole noussut siitä mihinkään. Mutta osakkeet on noussut. Mm. Eli odotus oli ihan hyvä, että vuoden vaihteessa 10%, odotus on ihan hyvä 10% nytten, mutta osakkeet on vaan vetänyt se 10% enemmän ylös tuossa noin, jolloin se onkin mennyt kaikki sinne arvostukseen.
Tähän väliin ihan lyhyt mainoskatko autojen Airbnbiltä eli Gomorelta. Auton omistaminen ei ole ehkä taloudellisesti se kaikista paras päätös, mutta nyt sä voit tehdä järkevästi autoilua. Sä voit vuokrata autoja Airbnbistä eli Gomoresta auto itsellesi käyttöön ja itse esimerkiksi tein näin muuton yhteydessä ja hommasin pakun. Ja me ihan omalla alekoodilla vielä, josta kuulette nyt ihan just.
Just näin. Oma lempi use case, mitä en ole toteuttanut, mutta aion toteuttaa, on, että kun mennään äijien kanssa mökkiviikon loppuun, niin napataan joku vähän makeempi kiesi. Ja sitten jos meitä on vaikka 4 tyyppiä autossa, niin mä sanoisin, että se on halvempaa kuin omalla autolla meneminen tai esimerkiksi junalla meneminen ja saa kokeilla jotain siistiä kiesiä, niin se on oma go-to use case. Mutta Teemu mainitsi alkoodista. Koodilla sijoitus, caps lock päällä, sijoitus, 30€ alennusta ekasta vuokrauksesta, joka tarkoittaa, että esimerkiksi tämä Teemun muuttokeissi olisi ollut yli ilmanen tällä alekoodilla.
Mulla oli niin hyvä paku kyllä käytössä, että se ei ollut silloin ihan ilmanen, mutta...
No, se saattaa olla ilmanen.
Se saattaa olla ilmanen.
Meillä on linkki kuvauksessa, käykää ottaa haltuun, käykää kokeile makeet kieseitä, tehkää vaikka muutto puoli ilmaiseksi.
Ja mä oon nähnyt somen kautta, että jengi on siis tehnyt silleen, että ne on ottanut sen 30€ kaaran päiväksi käyttöön ja saanut ilmaisen auto, joka on ollut aika nättiä, että jengi on toteuttanut näitä.
Kiitos Gomorelle ja nyt takas itse jakson pari. Siirrytään sitten Haisuliin ja mä nyt puhun tästä Teemusta, vaan Helsingin pörssistä Hesuli, mutta nyt se on mörninyt niin kauan, niin se on sanonut lempinimen Haisuli. Niin miksi Suomen pörssi mörnii taapertaa? Miksi menee niin hemmetin huonosti? On nyt mennyt jo jonkin aikaa.
No joo, mä oon perinteisesti sanonut, että jos mietitään Suomeenkin pörssiä, niin oikeasti eihän Suomen talous pitäisi olla ratkaisevaa sille. Mietitään meidän suurimpia yrityksiä, mitä siellä on, niin Nordea, ylivoimaisesti suurin yritys tällä hetkellä, niin sehän on nyt aika lailla niin kuin tasaisesti toimii 4 maassa tuossa Pohjoismaissa, jolloin Suomen osuus on niin kuin taas aika pieni siitä. Niin puhumattakaan, kun puhutaan näistä meidän niin kuin teollisista yrityksistä joku Koneen, niin niiden hissien myynnistähän niin kuin tulee varmaan niin kuin joku desimaali niin Suomesta. Nokia, ei nyt hirveän montaa verkkoa tänne Suomeen osteta. Niin. No Neste nyt on vähän enemmän Suomessa toimimassa, mutta niin kuin pohjimmiltaan kyllähän meillä on yrityksiä, jotka toimii kansainvälisesti. Siksi niin kuin voisi ajatella, että niin kuin me saataisiin anteeksi tavallaan se, että jos Suomen talous on heikkossa jamassa, niin kuin tiedetään, mutta silti se pörssiyritykset voisi mennä hyvin. Mutta ehkä meillä nyt sitten ongelmana on se, että no sekä se, että niin kuin nämä liian monella yrityksellä on niin ihan omia ongelmiaan, että se ei ole niin kuin edes niin kuin silleen sidottavissa tuohon talouteen suoraan. Mutta myöskin se, että se teollisuuspaino on meillä edelleenkin julmetun suuri. Meillä ei ole niitä IT-yhtiöitä täällä näin, joka niin kuin on kuitenkin se, joka on vetänyt tuota maailmalla sitä nousua. Et niin kuin tässä on yhdistelmä 3 asiaa, että se on se heikko talous, jossa taustalla on aika paljon se korkojen nousu. Että niin kuin Suomi on kuitenkin superherkkä sille koroille, johtuen siitä, että me rakastetaan niitä vaihtuvaa korkoisia lainoja toisin kuin muu maailma. Toki meillä on niin kuin rakenteellisia ongelmia paljon muitakin täällä Suomessa, mutta Suomen talous on heikko, teollisuus on heikko ja sitten on vielä yrityskohtaiset ongelmat. Että se on vähän niin kuin huono arpa on käynyt 3 eri nopalla yhtä aikaa. Niin. Niin kuin jokainen asia on mennyt vähän väärään suuntaan tässä.
onko tämä sijoittajalle nyt huono juttu vai onko tämä just se otollinen ostopaikka nyt täällä Hesulissa, että kun nousee meemit, nousee nyt on pörssi, josta puhutaan niin kuin mörniänä, kun yleensä ne on ne yksittäiset osakkeet, ketkä ei ole noussut vuosikausiin, mutta nykyään Helsinki on se Hesuli, Haisuli, haukkumanimi löytyy, niin se voiko se olla sittenkin niin kuin ostopaikka vai mitä mieltä sä oot?
Niin, no siis tämä on hyvä, tämä on ensimmäinen kysymys, että onko tämä hyvä asia sijoittajalle, niin, jos olet sijoittanut tänne, niin eihän se nyt ole hyvä asia. Siis, tämä on ottanut turpiin niin kuin tässä aika kovaa, mutta tietenkin se, että jos olet niin kuin uutta rahaa laittamassa, kyllä, niin onhan se, niin kuin, jos nyt katsotaan taas pitkää historiaa, niin oikeastihan Suomeen sijoittaminen on ollut ihan sama kuin maailmalle sijoittaminen siinä mielessä, että se tuotot on ollut niin kuin enemmän tai vähemmän samat. Helsingistä saat niin kuin enemmän näitä haisulivaiheita ja saat sitten taas niitä huumavaiheita sinne niin toiselle puolelle, että liike on kovempaa ihan niin kuin rahoitusteoria sanoo. Kun sulla on huonosti hajautettu pörssi, niin siinä niin kuin heiluntaa on kovempaa, tuotto-odotus on sama kuin niistä paremmin hajautetuissa pörsseissä. Et siinä mielessä niin kuin, tähän Suomi, niin nyt kun se on 25% jäänyt maailmasta, siis tämä on tämä niin poikkeuksellisen heikko. Se on aika lailla tasan vuodessa, niin kuin otettiin turpiin niin kuin oikein urakalla tässä näin, niin tietenkin positiivinen ihminen, niin kuin te voisi niin kuin tässä sanoa, että no siellä on 25% nousuvaraa nyt sitten, ja varmaan jollain aikavälillä voidaan ajatella, että näinhän se niin kuin voisi ollakin siinä, että sitten kun tämä IT-huuma nyt menee, ja jos nämä yritykset nyt kuitenkin toimii järkevästi, niin ne hakee sen niin kuin hyvän kasvubisneksen sieltä, niin tuskailujen jälkeen, mutta kuitenkin, että niin kuin jo nyt pitää valita, että pitääkö tässä nyt synkistellä vielä lisää, niin kyllä mä nyt ennemmin olen sitten tässä sitten niin kuin positiivisella puolella, niin on niin kuin Helsingin pörssi mielessä. Että niin kuin talous, joo, ei se siitä nyt hirveästi tule oikeenemaan, mutta ei nyt välttämättä huonompaa suuntaan paljon mene. Mutta sitten niin kuin yritykset, niin esimerkiksi tämä teollinen sykli, kun se rupeaa siellä kääntymään, niin kyllähän se niin kuin auttaa. Meillä on paljon sitä metsäteollisuutta ja konepajoja siellä ja niin edelleen. Tämähän on niin kuin, aina pitää muistaa, että kun me sijoitetaan osakkeisiin, niin mehän ei osteta niin kuin taloutta. Vaikka me ei osteta Suomen taloutta siinä niin, vaan me ostetaan niitä yrityksiä. Ja yritysten ihana puoli on se, että toisin kuin Suomi, joka niin kuin, me nyt ollaan tässä näin, tässä kohtaa missä on, että meillä on Venäjä tuossa vieressä ja me ollaan täällä vähän pohjoisessa ja niin edelleen ja meillä on vanheneva väestö, että me ei niin kuin niitä fundamentteja päästä karkuun, mutta yrityshän voi tehdä ihan mitä lystää noin niin kuin periaatteessa.
Kyllä.
Ja musta niin kuin hyvä esimerkki siitä on tämä meidän rakas Nokiamme tuolla noin, että jos mietitään niin kuin sen historiaa, että miten se on tehnyt vessapapereita ja se on tehnyt kumisaappaita ja se on tehnyt tietokoneita ja televisioita ja sitten joskus teki kännyköitäkin jopa ja sitten nykyään se tekee niitä verkkoja. Että niin kuin tavallaan yrityshän voi mennä just sinne, missä se näkee mahdollisuuksia. Ja siksi niin kuin pitkällä tähtäimellähän yritykset kasvaa paremmin kuin talous, koska ne voi aina dumpata sen niin kuin huonon osuuden niin kuin tuonne poliitikoille ja niin kuin talouden laajemmin ihmisille hoidettavaksi ja itse niin kuin, vähän niin kuin noukkia rusinat pullasta siitä. Niin.
Niin.
Ja niin kuin, näinhän mä odotan, että nytkin tapahtuu sitten, että onhan meidän metsäyhtiöskin muuttunut tosi paljon tässä matkan varrella, että mitä niin kuin ne tekee ja missä toimii. Ja jos maailman markkina muuttuu, maailman talous muuttuu, niin kyllähän ne siihen sopeutuu sitten. Et pitkällä tähtäimellä kyllä, onko nyt niin kuin riittävän paljon synkkyyttä tuolla, niin kyllä se tuntuu siltä, että kun kukaan ei enää ole niin kuin mitään positiivista löytää Suomesta, toki olin sitä mieltä jo viime syksynä, että niin kuin nyt on niin kuin niin paljon synkkyyttä.
Mutta tämän unohtaa tosi moni, että eihän siis teoriassa ja niin kuin ihan käytännössäkin siitä loppuviimein, niin sillä ei ole mitään väliä, että mitä siellä ympärillä tapahtuu, vaan sillä, että mikä se konteksti on arvostuskertoimien puolesta. Eli jos Helsingin pörssissä arvostuskertoimet on jopa heikosta skenaariosta alihinnotellut, niin sitten niissä on tuottopotentiaalia, vaikka se itse talous ei siellä kasvaisi. Eli tavallaan sun pitää aina hinnoitella se siihen myöskin siihen huonoa tai hyvää talouskasvua, koska monesti tulee esiin se, että no Helsingissä on niin huono pohja taloudesta, ei sinne kannata sijoittaa. Mutta sehän ei niinku yksinään se, että sulle kerrotaan, että tuolla on hyvä talous, tuolla on neutraali talous, tuolla on heikko talous, niin sehän itsessään tarkoita osakkeiden tuotoille niinku mitään.
Niin edelleen sä sanoit nyt se talous, se oli se tulokset, joka oli ratkaisu.
Niin, tulokset.
Nimenomaan, eli jos ajatellaan nyt tosiaan joku kone, on ehkä mun lemppari esimerkki siitä, että mikä oikeasti koneen tuloksen ratkaisee, niin on se, että miten Kiinassa rakennetaan. Eikä se, että niinku, onko Suomen julkisen sektorin alijäämä 11 miljardia vai 13 miljardia, että joo, sillä on vaikutusta, esimerkiksi yritysten verotusta lähdetään nyt muuttamaan Suomessa, niin, niin tota, se näkyy sitten koneella, ja tarpeeksi paljon, kun sitä nostetaan, niin sen jälkeen kone ei ole enää suomalainen yhtiö, tämä on kääntöpuoli.
Toki nyt joku Twitterissä meuhkaava ja haisuliksi Helsingin pörssiä haukkuva ihminen tulisi sanoa sulle, että niin, Kiinahan on se toinen pörssi, joka on nyt laskenut, ei edes ollut mikään argumentti, mutta
on se argumentti, mutta ei välttämättä positiivinen argumentti.
Mutta just näin, eli kyllähän ne toimii kansainvälisesti, että nyt on siinä mielessä hyvä niin kuin paikka myöskin ehkä Helsingin pörssissä, että arvostukset on alhaiset, koska Suomen talous on heikko ja tässä on Venäjä vieressä ja muuta, mutta sitten siellä on yrityksiä, ketkä toimii nimenomaan kansainvälisesti ja jotka ei välttämättä ota sitten ollenkaan loppupeleissä osumaa Suomen heikosta taloudesta.
Siinä mielessä nyt täytyy muistaa, että itse asiassa Suomihan on nyt tippunut vasta niin kuin eurooppalaiseksi, jos arvostusta katsotaan. Mm. Me totuttiin siihen, että Suomi oli niin kuin tämmöinen premium-markkina. Että me ollaan niin kivoja, että kaikki haluaa maksaa meistä ekstraa täällä, tai Hesulista haluaa maksaa ekstraa. Ja niin kuin, että se ei tarvitse mennä kuin vuoteen 2019, niin PE-arvostus Suomessa oli ihan sama kuin Jenkeillä.
Ai oli vai mä en.
Te olette liian nuoria muistamaan sen, että me oltiin niin kuin, Suomi oli tähän niin kuin Euroopan Amerikka, että niin kuin täällä oli kaikki mahdollista ja kaikki halusi maksaa ihan sikana niin kuin näistä loistavista yhtiöistä ja nyt tuntuu, että kukaan ei saa maksaa mitään niistä. Mutta niin kuin sen jälkeen tässä tavallaan Suomi jäi aika paljon niin kuin paikalleen niin kuin arvostusmielessä ja jenkit, jotka ylöspäin, nyt Suomi on tullut alas sitten reippaasti ja nyt Suomi on samalla arvostustasolla kuin Eurooppa, jos katsotaan PE-lukua. Eli se on Suomelle, nyt jos verrataan Suomen omaan historiaan, niin me ollaan halpoja verrattuna Eurooppaan, niin itse asiassa ei me olla sen kummempia. Ja nyt mun mielestä semmoinen hyvä relevantti kysymys on niin kuin heittää, että niin kuin pitäisikö Suomesta maksaa preemiota muuhun Eurooppaan nähden? Mitä meillä on täällä parempaa ja loistavampaa? Miksi meidän talous kasvaa, yritykset kasvaa paremmin kuin muualla? Ja tällä hetkellä ainakaan näytä siltä, että se tapahtuu.
Teemu, sä olit kaivannut peen lisäksi jotain Price to Book-lukuja Hesulista.
Price to Bookihan on tällainen, mä en tiedä toimiiko se enää muualla kuin Helsingin teollisessa pörssissä, jossa kaikki investoinnit menee suoraan taseeseen tehtaiden ja koneiden muodossa, mutta Helsingin pörssin Price to Book on nyt 1,5. Ja tuossa meidän pääanalyytikko Janinkaa käytiin näitä vähän eilen puhelussa läpi, niin sanoi, että Helsingin pörssi on no koronadipissä käynyt tämän alapuolella, finanssikriisissä käynyt ykkösen tienoilla, mutta kuitenkin niin kuin nyt aletaan olla historiallisenkin matalalla, jos vertaa että mediaani Hesulissa on 1,8, niin nyt on aika siinäkin mielessä otollinen, että vielä kun oma pääoma on hyvin vakaa, niin nyt saisi niin kuin halvemmalla sit sitä taseessa makaavaa tehdaslaitetta.
Just näin. Siis kyllähän tästä löytyy niitä positiivisia asioita tähän Helsingin suuntaan. Ja niin kuin, tavallaan totta kai se nyt oletuksena siinä on se, että niillä on arvoakin sillä taseella niin siellä, niin että se saadaan niin kuin, tuottamaan, että ne firmat tekee järkeviä juttuja. Ja niin kuin sanoin, kyllä mä uskon, että ne tekee niitä tässä näin niin kuin jatkossa. Et tokihan niin kuin, joku PB on nykyään, se on hirveän hankalaa, kun otetaan nyt nämä IT-firmat ja muut, jotka niin kuin, se on niin kuin sitä hyvää mainetta, joka niin kuin taseestaan niin kuin 80%, niin että mikä sen arvo on, ja sittenhän se alaskirjaus, niin oho, tuossa nyt vaan hävisi niin kuin sitten muutama miljardi niin kuin taivaan tuuli. Et niin kuin kansainvälisen vertailu se on hankala, mutta kun meillä ei valitettavasti nyt ole ihan kauheasti näitä IT-toivoja täällä näin, niin Suomessa se varmasti toimii siinä mielessä paremmin, että kyllä, hyvä argumentti sinne, niin kaikille, jotka haluaa nyt Suomea rakastaa.
Niin kummin päin se menee, että onko kaikki nyt muualla maailmassa silleen, että ei vitsi, että toi Helsingin pörssi on kyllä houkutteleva, että alhaiset PB:t ja laadukkaat yhtiöt, vai onko ne silleen, että ai niin saakeli, en mä muistanut, että teillä on noita tehtaita tuolla pörssissä, että joo, ei kiinnosta. Et kumpi se tavallaan on sitten kansainvälisillä sijoittajilla?
No sä voit miettiä itse nyt sinne kansainväliseksi sijoittajaksi, katsoit sieltä New Yorkista ja katsoit, että Helsinki on mennyt ihan umpisurkeasti ja niin. Katsoit, että mitä siellä on, niin siellä on jotain metsäyhtiöitä ja Nokian verkkoja tarjolla, että niin kuin, miten houkutteleva se sun silmissä on. Et kyllähän tämä niin kuin, kyllähän meidän pitää niin kuin itse itsemme tehdä houkuttelevaksi. Eihän me niin kuin, ei meillä nyt ole semmoista luontaista niin kuin mahtavuutta täällä, että joo, ne metsät on niin kuin Suomi elää metsästä. Vanha
vai onko sanotaan. Nimenomaan luontainen mahtavuus on metsät?
On, mutta siis niin kuin tavallaan meidän pitäisi jotenkin pystyä nostamaan niin, sitten sinne niin, ja niin kuin tehtävä selväksi, että niin kuin tämä onkin mahtava homma. Ja, että niin kuin teollisuuden comeback olisi tietysti se, mitä suomalaiset tänne tuonne toivoisi niin kuin siihen, mutta noin muuten, jos katsotaan, niin onhan meillä niin kuin ihan talousmielessä niin iso haastava kysymys tässä näin. Niin kuin, sehän mitä suomalaiset yrityksetkin meni vahvasti, ja minäkin elin toivossa, että niin kuin, hienoa, että me mennään ja valotetaan Venäjä tuossa noin, niin kuin, siis bisnesmielessä. Mm. Se niin kuin viimeiset 20 vuotta, tuonne aina 22 asti noin käytännössä.
Hyvä tarkennus, että bisnesmielessä.
Joo, ihan totta, joo.
Että ei lippua canceloida tässä viimeisellä. Mutta en mä tiedä, jos sijoituskästikin canceloidaan, niin sitten tänne varemmin.
No joo. Kyllä, bisnesmielessä, mutta siis ihan oikeasti kun mietitään tuossa nyt, mennään se 10 vuotta taaksepäin, niin mitä suomalaiset firmat teki, niin nehän jokainen ilmoitti, miten ne lähtee Venäjälle toimimaan. Ja edes ennen sitä vuotta 2022, niin kuinka moni siellä teki niin kuin kannattavaa bisnestä ja hyvää voittoa, niin Nokia Renkaat varmaan niin kuin siinä mielessä oli poikkeus, että nehän sai ihan oikeastikin sen toimimaan, mutta kyllähän nyt me voidaan Stockmannille kysellä, että miten hyvin ne tavaratatot tuolla veti ja monet muut tuonne noin, niin kyllähän sieltä niin kuin aika lailla häntä koipien välissä tultiin takaisin, että eihän se niin kuin, mutta siinä meillä oli kuitenkin suhteellinen etu, että me niin kuin voitiin sanoa, että me sijaitaan Venäjän vieressä, että siellä on maailmaltakin yritykset, niin hei Suomen kautta niin kuin Venäjälle, että meillä on siihen erikoisosaamista, mutta no ei se realisoitunut edes ennen tätä ja nythän se on niin kuin pois pyyhitty, että niin kuin sitä hyötyä meillä ei enää ole. Nyt meillä on sitten oma talousongelma, meillä on vanheneva kansa, jos nyt synkistellään vähän sitä harvoin tehdään täällä Suomessa. Ja sitten jos mietitään, niin missä me sijaitaan, niin me ollaan ihan pussin perällä. Sun pitää niin kuin tuolta Itämereltä ensin siis kieltää niin kuin Tanska ja Norja ja Ruotsi, että sä pääset niin kuin Suomeen niin kuin tulemaan, ja sitten siinä on se Venäjä vieressä siihen. Niin. Että niin kuin tavallaan, millä me tehdään niin kuin se niin kuin suhteellinen etu johonkin asiaan. Niin meidän pitää tehdä aika hyviä juttuja, että se kannattaa lähteä Suomesta asti hakemaan, kun se vielä tehdään täällä aika kovilla palkoilla noin niin kuin verrattuna moneen muuhun maahan. Et niin kuin, kyllä me tarvitaan sitä erikoisosaamista, että me pystytään tuossa pärjäämään. Ja et kyllä tässä niin kuin paljon vielä Suomessa pitää tehdä töitä, että me niin kuin kovin mahtimaaksi tässä niin kuin noustaisi.
Jos Lippo nytten, jenkit on se kiiltävä harvinainen Ferrari, ja sitten Suomi on nytten, sanotaan vaikka joku käytetty Toyota Corolla, jossa on vähän niin kuin vanteet vinossa ja se on ihan pohjamudis hinta. Ehkä se voi myydä osiksi, saada hyvää tuottoa, mutta vähän kysymysmerkki. Niin kumpaa sä lähdet ostamaan? Onko se Ferrari vai se Toyota nyt tässä tilanteessa? Kumpi on houkuttelevampi?
Toi on erinomainen kysymys ja niin kuin tässähän mennään niin pahasti vikaan taas kerran niin kuin oli se kuplasta oli aikaisemmin puhetta niin kuin sille, että odota sitä kuplaa, niin tämähän arvostushan niin kuin maailman huonoin peruste niin kuin lyhyellä tähtäimellä tehdä yhtään mitään. Että niin kuin niin helposti, se on niin konkreettinen, varsinkin se PE nyt on se helppo katsoa sieltä, niin sä katsot, että hei helkatti, toi yhtiöhän on ihan sikakallis, että niin kuin se pitää myydä. Ja sitten katsot viikon kuluttua, niin se on vielä kalliimpi, ja kuukauden kuluttua se on vielä kalliimpi. Tämähän on tosiaan McSaven siellä Jenkeissä ollut noin niin kuin, ja toki nämä McSavenit ja muut, niin mehän keksitään uusia hyviä akronyymejä, niin kuin mikä vaan niin kuin sielu sietää tuolla noin. Mutta niin kuin pohjimmiltaan, niin jos on arvotuksen kautta katsonut, niin sä oot ollut vaan myynyt jenkejä, ja se on niin kuin semmoinen widowmaker, mitä tuolla niin kuin markkinoilla vaan voinut olla, että niin kuin täydellisesti mennyt päin mäntyä joka kerta niin kuin se, että jos lähdet jenkejä synkistelemään. Että niin kuin arvostus ei siinä mielessä niin kuin kerro, kyllähän ratkaisi vaan niin kuin se kasvu ja se kasvupotentiaali. Ja niin kuin saadaan sitä Toyota Corollaa sitten kasvamaan, niin se on se haaste. Mutta ehkä se nyt sitten tässä lohtupuolella on se, että jos se Ferrari-hinnat nyt on vedetty sinne taivaisiin, niin jos nyt kukaan ei vaan Ferraria halua ostaa, kun maailmassa menee vaikka heikommin, että niin kuin yksinkertaisesti, kenellä ei ole varaa sitä enää ostaa, niin se downside siinä on paljon isompi, kun siinä se Toyota Corolla-arvo voi mennä nollaan, mutta siinä ei hirveästi enää häviä siinä kohtaa. Että niin kuin se tavallaan niin kuin tasoittaa tätä, ja niin kuin, kyllähän se vaan niin markkinoilla menee, että ihan niin kuin pitääkin, että niin kuin hyvää ei saa halvalla, ja kannattaako huonoa sitten ostaa halvalla, niin on toinen kysymys. Mutta niin kuin tavallaan se pakettina aina menee niin, että jos sä haluat hyvää, niin se on kallista, ja jenkit on osoittanut sitä, on kannattanut silti ostaa. Ja taas Suomi, niin suhteessa halvalla on tästä saanut, mutta kyllä me tarvitsemme sitä kasvua, että tätä niin kuin hyväksi voisi sanoa.
Eli mennäänkö nyt Ferrarilla vai Toyotalla?
No, jos on rahaa, niin ehkä kannattaa molemmat ottaa sinne, niin. Sitten tai ottaa osa niin kuin molemmista. Ehkä se on niin kuin tämmöinen niin kuin tämän päivän henke, että ollaan niin kuin mukana siinä että kun se koko Ferrari, jos haluaa ostaa, niin siihen tarvitaan aika paljon myffeä. Niin sillä saa aika monta niitä Toyota Corollaa ostaa sitten.
Kyllä. Mä oon itse ehkä vähän sillä asenteella, että nyt kun ja vielä Kevin sanoi hyvän täsmennyksen, että siellä on vähän vanteet vinossa, vähän tämä sama ilmiö Helsingin pörssissä muutenkin, niin pikku työstö siihen, että vanteet kuntoon nyt ja ostat sen Toyota Corolla ja käytät sen pesussa, niin sitten saa ihan hyvän perheauton, niin sitten siinä on niin kuin sen upsidein takia, niin itse ainakin on Corolla Korollan kyydissä ollut tässä vähän pidempään, en ottanut jenkkeihin itse sijoittaa, paitsi jonkun yhden rahaston kautta itse asiassa.
Tähän sopisi jonkun autofirman mainos tähän.
Niin sopisi.
Suomessa ei enää autofirmoja, joka oli, kun se Valmot Automotive ja senkin tuotanto vähän tuossa kärsii. Niin. Vanha aika meillä sitä Saabi oli täällä näin.
Kyllä.
Jep. Joo, Teemulla oli tämmöinen pähkinä tänne pohdittuna, kyllä, joka on nyt se, että tässä kohtaa katsojille ja kuuntelijoille pitäisi olla aika selvä keissi, että Helsingin pörssi on niin hyvin halpa, edullinen, joku sanoo, joo, Teemu sitä mieltä, kaikki ei välttämättä, mutta halpa ennen kaikkea. Niin olisiko se niin kauhea juttu, että Helsingin pörssi jäisi niin matalille arvostuksille ihan vaan niin tästä hamaan tappiin? Tämä olisi vaan halpa pörssi. Haittaisiko se?
Se on hyvä kysymys. Toki me halutaan sitä niin kuin hyvää tuottoa. Siis pitkäaikaisella sijoittajalla, joka koko ajan ostaisi lisää, niin sillähän on itse hyvä, että niin kuin kurssit ei nousisi, vaan niin kuin se pysyisi täällä ja sä saisit jatkuvaa juoksevaa hyvää tuottoa sieltä. Niin, mutta loppujen mehän halutaan sitä kurssien nousua. Mm. Ja kurssithan ei nouse muuta kuin tuloskasvun verran, jos arvostus ei nouse. Mm. Et siinä mielessä niin kuin, kyllähän me varmasti halutaan sitä, että se arvostuskin sieltä kohoaa ja niin kuin usko Helsinkiin on vahvempaa tuossa noin. Mutta onko se sitten ihan tuhon tuomittu, että sulla vaan niin kuin tikkaa siellä niin se tuotto, onko se nyt sitten osinkotuotto jotain niin kuin
plus kasvu.
Joku tuolla nyt sitten keskustelussa voisi sanoa, että niin kuin, onko se osinko nyt sitten oikea paikka niin kuin sitä tuottoa hakee, mutta se on ihan sikatylsää. Ja siis toisaalta mä tykkään, niin kuin sijoittamisessa parhaimmillaan se on ihan sikatylsää. Mm. Että niin kuin laitat rahat sinne ja sitten se tuottaa sulle ja niin kuin sä elät sen kanssa, ei tarvitse menettää yöuniaan. Mutta toisaalta niin sitten tämmöisen sijoituskästillä ei hirveästi kuulijoita, jos se olisi niin kuin vaan sikatylsää. Että et tavallaan niin kuin mehän kuitenkin tässä halutaan sitä, että siellä tapahtuu jotakin, niin kyllä me nyt varmasti halutaan, että tämä Helsinki tästä lähtisi elpymään ja niin kuin täytyy muistaa tosiaan, että korkea arvostus kertoo sitä, että sulla on korkeat kasvuodotukset sinne, niin kyllä me varmaan halutaan Suomeen kasvua, koska niin kuin yksi ihan pikku haaste, mikä teille tulee vastaan, on se, että te ette saa eläkettä, jos täällä ei ole kasvua.
Kyllä.
Se on teidän murhe sitten. Niin. Mä ehdin siinä vaiheessa jo niin rahasta itteni pois tuolta.
Kyllä. Niin. Saadaanko eläkettä ollenkaan? Se on jo niin kuin...
Niin, no kun ei niitä ole osattu oikein, tai en mä tiedä, ei se osaamisesta ole varmaan kiinni, mutta kun niitä ei ole älytty tarpeeksi kauan aikaa sitten lähtee isommin rahastoimaan, niin se on nyt vähän pelattu itsemme pussiin siinä.
No siis täällä on paljon näitä tämmöisiä rakenteellisia kysymyksiä, jotka niin kuin osittain on niin kuin vahinkoja, osittain on hölmöyksiä, ja niin kuin täytyy muistaa, että eläkejärjestelmä on rakennettu siis 60-luvulla, jolloin niin kuin jokaisella oli niin kuin vähintään 5 lasta, ja niin kuin ihmiset ymmärti kuolla heti, kun ne jäi eläkkeelle, jolloin niin kuin eläkemenot oli niin kuin olemattoman pienet. Sen jälkeen meillä on niin kuin keskimäärin eli-ikä noussut varmaan 15 vuotta, 10 vuotta tuolla noin, ja samaan aikaan lasten lukumäärähän tällä hetkellä siis romahtaa, ja niin kuin meillähän on niin kuin erittäin iso järjestelmäongelma tässä edessä niin kuin Suomessa, ja toki muissakin länsimaissa. Ja niin kuin muuten monta kertaa on kysytty, että on haittaako se, että tarvitaanko me nyt pitää kasvua ja semmoista, niin periaatteessa ei tarvita, jos me niin valitaan, mutta meidän nykyinen järjestelmä on rakennettu sen varaan. Mm. Että niin kuin, jos ei ole kasvua, niin ei meillä sijoituksella tuottoakaan niin kuin paljon mitään tuolla olemassa.
Tämäkin jakso on erittäin kaupallistettu ja pilattu podcast, joten nyt me tarjoamme teille toisenkin mainoksen, nimittäin hyvän kumppanimme Nextorin kautta. Ja meillä on 45 päivää aivan täysin ilmaista, aivan siis 0% hinnalla tarjoamme teille kirjoja. Ja 0 euron hinnalla tarjoamme teille kirjoja kuunteluun. Esimerkiksi Henry Affleckin Elämänkerta löytyy sieltä, mikä on mun lempikirja, mitä mä oon varmaan koskaan kuunnellut Nextorin kautta. Ja tuossa loppujaksossa tulee myös yksi kirjavinkki, joka kannattaa ottaa haltuun, mutta suunnatkaa meidän kuvauksen linkin kautta tekemään profiili Nextoriin, niin kaikki uudet asiakkaat saa 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Mutta
ymmärrätkö sinä, kuinka hyvä tarjous tämä on?
Kyllä se varmaan ymmärtää, Kevin. Mennäänkö jakson pari takia?
Mennään takaisin. Toi vähäinen uusien lapsien syntyminen on kiinnostava pointti, koska joku tutkimus tai joku, siis mä oon ollut niin työkiireis, että mulla on mennyt kaikki jutut ohi, mutta mä yhdessä kohtaa vaan näin, että Twitter tulvi sitä, että oli niin kuin ekstrapoloitu sitä niin kuin nykyistä matalaa syntyvyyttä ja suomalaiset tyyli kuolee sukupuuttoon ja sit panikoitiin, mutta mun eka intuitio oli se, että eikö melkein aina, kun on epävarmat ajat, niin syntyvyys laskee. Sitten kun menee hyvin, niin syntyvyys nousee. Ja meillä on kuitenkin niin kuin valtavan paljon rajaa niin kuin tämmöisen peloittavan suuren laajentumishaluisen maan kanssa, joka on nyt niin kuin niin kuin auttanut hyökkäysvodan tuossa noin yli 2 vuotta sitten, mutta kuitenkin, niin eikö se ole ihan luonnollista tässä kohtaa, syntyvyys on matala, ja eikö se ole vähän niin kuin, ei ehkä loogisinta ekstrapoloida nykyisen tilanteen syntyvyyttä kauas tulevaisuuteen? Vai oliko tämä intuitio ihan tyhmä?
No valitettavasti mä en ihan pysty allekirjoittamaan, mitä sä ajattelit. Tämähän viittaa tähän Hesarin juttuun, joka oli tuossa viikko pari sitten, jossa joo, oli niinku tämmöinen niinku syntyperäiset tai niinku pitkän aikavälin suomalaiset, niin meidän niin kuin määrä tippuu 20% nykyisesti, niin kuin tiputaan miljoonaan tässä niin kuin tulevina vuosikymmeninä, jos tämä syntyvyystahti menee. Ja niin kuin nyt se, mikä minusta on tärkeä, on se, että tämähän on globaali ilmiö. Se on Suomessa niin kuin vielä pahempi tällä hetkellä kuin monissa muissa maissa, mutta tämähän on pitkäaikainen globaali ilmiö, että siinä mielessä koko maailma ei ole vielä 2010-luvulla voinut Venäjää pelätä, että niin kuin valitettavasti vie tuolta pohjaa. Se voi jossain määrin Suomeen vaikuttaa tässä näin, mutta niin kuin tällä hetkellä itse asiassa, niin oliko Suomessa syntyy siis noin, oliko 1,25 lasta per nainen, ja me tarvittaisiin noin 2,1 tai 2,2, että niin kuin väestö pysyisi samana. Eli pohjat vetää tällä hetkellä Etelä-Korea. Oliko 0,75 lasta syntyy per nainen?
Okay.
Et kyllä tässä on niin kuin tosi isoja tämmöisiä globaaleja kuvioita, jotka on taustalla, ja niin kuin, kukaan ei oikein niin kuin semmoista kaiken kattavaa selitystä keksinyt, että mikä siinä nyt on. Et tässä on niin kuin, arvot on muuttunut, se on varmasti isoja tärkeitä asioita. Naisen asema on muuttunut, naiset ei enää halua olla synnytyskoneita tuolla noin, ja halutaan sitä omaa elämää viettää, ja haetaan varmasti sitä turvallisuutta, ja niin kuin, et sitten on aika tehdä lapsia, kun kaikki asiat on niin kuin valmiina tuolla noin, no, mutta sehän ei tule koskaan vastaan, koska sen jälkeen, kun mä nyt pääsin sijoituskästiin vieraaksi, mä tavoitteen sitä sinne juonteen pääsen, niin tavallaan se vaan kertoo siitä, että me laitetaan aina seuraava tavoite, kun me laitetaan yksi kasaan, ja jos niin kuin on silleen, että no kun mulla on kaikki, niin sitten mä teen lapsia. Nämä on tosi vaikea, nämä on enemmän kysymys teille niin kuin silleen, niin. Niin kuin, mä oon tehnyt oma osuuteni tästä jo tämän suhteen, mutta niin kuin mikä on muuttunut maailmassa, niin varsin moni asia, ja niin kuin mitä se tulee muuttamaan, niin sehän on tässä hurjan iso kysymys, ja niin kuin, tavallaan kyllähän tämä tyhjiö jollain täytetään, ja niin kuin tässä sitten on kuuma poliittinen keskustelu tästä maahanmuutosta, että niin kuin tavallaan me ollaan rakennettu kuitenkin itse itsellemme semmoinen systeemi, jota meidän on vaikea pyörittää ilman sitä maahanmuuttoa, jos samaan aikaan tuolla niin kuin osa vastustaa voimakkaasti, että ei saa tulla maahanmuuttajia, mutta niin kuin tilannehan on se, että meillä, jos kaikki maahanmuuttajat täältä laitetaan pois, tai loistava esimerkki on tämä meidän rakas Amerikka, josta ollaan tässä puhuttu monta kertaa. Siellä on aivan järjetön määrä maahanmuuttajia. Mm-hmm. Niin kuin toki koko maahan on niin kuin lähtökohtaisesti maahanmuuttajia, intiaaneja lukuottamatta me voidaan sanoa, että ne on kaikki maahanmuuttajia joltain aikaväliltä, mutta niin kuin ihan tämmöistä tuoreempakin maahanmuuttajia, niin kyllähän niin kuin koko työmarkkina tällä hetkellä toimii sillä, että sulla on sitä maahanmuuttajia, jotka tekee niitä halpoja pienempipalkkaisia töitä siellä, niin, ja jos Trump tekisi sen, mitä hän niin kuin ensimmäisellä kaudella jo uhkasi, että niin kuin ne heitetään pois, niin taloushan tulee romahtamaan, koska kukaan ei tee niitä duuneja siellä. Niin. Että tämä on niin kuin hirveän vaikea yhtälö niin kuin kokonaisuutena saada toimimaan edes niin kuin silleen, että tämä on taas, mikä sijoittamisessa ja talossa on niin ihanaa, tavallaan on se, että kun kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mm. Sä et voi tehdä sitä niin kuin kokeiluerää, että otetaan tämä koepullo, laitetaan sitä taloudesta tämä tilanne, ja sitten otetaan sieltä yksi osainen pois ja katsotaan, mitä tapahtuu. Vaan kun sulle tapahtuu niin kuin miljoona muuta asiaa samaan aikaan siellä, niin, jotka sä et voi niin kuin sulkea pois. Ei ole sitä niin kuin semmoista laboratorioa, millä niin kuin pystyisi näitä leikkiä. Me voidaan tehdä teoreettisia laskelmia ja pyörityksiä, ja niitä nähdään tuolla noin. Ja sitten ihmetellään, miten ne taloustieteilijät voi tulla täysin vastakkaisiin tuloksiin niin kuin samasta asiasta tuolla noin.
Paitsi mikäli me eletään simulaatiossa, niin sitten täällä on joku laboratorio, missä joku laittelee niitä putkiin, mutta me ei vaan tiedä.
No se voi olla, Tässä on hyviä teorioita selkeästi liikenteessä.
Kyllä. Mä ehdotin jossain jaksossa laboratorioideaa, että voidaan eristää joku alue, että voitaisiin tehdä niin kuin Norjaa joku tietty tämmöinen niin kuin taloustieteeseen liittyvä testi, että niillä on mennyt tarpeeksi kauan, tarpeeksi hyvin, ja se on semmoinen pieni porukka, että sinne voitaisiin tehdä. Mutta mä muistaakseni teemme, mikä se oli.
Sä oot kyllä sanonut joku tällainen.
Tähänkin ihan hauska tämä sun Norja mainita, vaan tuossa noin, en tiedä, luitteko eilen Hesaria, niin siellä oli juttu että se norjalaista kylästä, joka on konkurssissa. Että niin me luultiin, että Norjalla menee hyvin, mutta itse asiassa siellä onkin niin kuin konkurssikypsä joku 1000 asukkaan paikkakunta.
Kyllä.
Kaikki yleistäminen on aina vaarallista.
Muistin, se oli joku ihan sairas joku sun testi.
Ei noin, ei tarvi mennä
se siihen. Oli ihan tuhoa tuomittu.
Oli varmasti.
Mä lähden siis nyt varmaan oikeastaan jakson jälkeen niin kuin ostaa lisää hesulia, ja nyt pitäisikö shortata nyt sitten Etelä-Koreaa vielä siihen päälle. Mä en tiedä, onko se edes mahdollista, mutta heikon syntyvyyden takia, niin kuulosti ihan mielenkiintoiselta.
Tulee aika pitkä short.
Tämä on just se, niin mihin sä törmään, on niin se, että kyllähän se vaikuttaa sinne ennen pitkään.
Kyllä.
Kyllähän tuo mielenkiintoinen laboratoriohan on meillä, itse asiassa tuo Japani tuossa noin, jossa siis syntyvyys on ollut umpisurkea niin kuin vaikka miten pitkään, ja mehän ollaan niin kuin sitä jaksettu synkistellä niin kuin tuolla, että kyllä se on surkea maa, kun siellä niin kuin kaikki on vaan niin kuin 100-vuotiaita, ja nehän tekee töitä vielä ihan hirveän pitkään, ja valtionvelka on niin kuin se on niin kuin 2,5% BKT, jos meillä on niin kuin 70%, niin kyllähän me voidaan sinne katsoa, että niin kuin eihän tämä ole päästy alkuun
tästä velkaantumisesta. Niin me mennään hyvin vielä.
Niin avataan hanat nyt.
Niin, ja niin kuin kaikki tämä surkuttelu, jos otetaan, niin mehän mielestä tähän, niin kuin Japanan, että tähän pitäisi niin kuin kaikkea kulkea mustissa ja niin kuin olla apeita kaikki päivät, mutta kun katsoo tuolla Helsingissäkin, kun japanaisturistia menee, niin aika iloisia ne tuossa on, että niin kuin, tavallaan eihän tähän niin maailmanloppu ole nämä niin kuin taloussynkistelytkään siinä. Niin, ja niin kuin, mikä mä, niin kuin ihmisissä on ihanaa ja taloudessa sinänsä on ihanaa se, että mehän ollaan sopeutuvaisia. Me niin kuin muutetaan, me etsitään ne paremmat jutut siellä niin ennen pitkään ja niin kuin, jokainen regiimi niin kuin jatkuu aikansa. Mutta sitten sitä lähdetään sopeuttamaan ja kyllä me siitäkin pärjätään siinä tilanteessa ihan hyvin tuolla. Ja niin kuin, nyt esimerkiksi tämä, että jos se syntyvyys nyt laskee, niin onko sitten tuloksena maahanmuuttoa vai onko tuloksena sitten se, että meidän toimintamme joudutaan sopeuttamaan. Keksitäänkö me robotit, jotka tulee korvaamaan sitten ne meidän vanhan kodin hoitajat ja ravintoloiset, kunhan kokkirobottejahan on jo tuolla olemassa. Mitä tekoälyllä tullaan tekemään kyllä. Ja niin edelleen, että niin kuin, koska mehän ei voida niin kuin sitä montaa tulevaisuutta elää, niin me sitten niin kuin tullaan näkemään vain se yksi, mutta niin kuin, me viedään aina sitä parempaa suuntaa ja tämä on toki myöskin sijoittajalle tosi positiivinen uutinen siinä mielessä, että niin kuin, vaikka näyttäisi huonolta, niin todennäköisesti mietitään niitä parempia vaihtoehtoja sitten.
Mm. Siis Lippo, sitä enemmän me keskustellaan, niin sitä enemmän mulle tulee semmoinen fiilis, että tämä yhteiskunta, tämä talousrakenne, tämä on yksi iso pyramidin huijaus.
Sä oot vaan kuunnellut nyt liikaa Elia Saalon kanavaa tätä jaksoa.
Ei, mutta silleen, että me tarvitaan koko ajan niinku semmoinen isompi se alin kerros sinne, koko ajan pitää niinku, tavallaan se yhteiskunnan kasvaa, jotta se niinku alin porukka sit voi niinku elättää sitä ylempää porukkaa. Ja sitten siellä pyramidin huipulla on mukava olla, kun sekin totesit, että no, et eläke on sitten meidän ongelma, vaan sä oot niinku hommassa tehnyt jo. Että musta tuntuu, että tämä on niinku yhteiskuntaa, tai että on pyramidin huijaus yhteiskunnan naamias
asuksessa. Onko susta tullut niinku edellisen jakson innoittamana nyt kanssa kommunisti sitten?
Selkeästi siis, okei, nyt mä heitän sulle vikan kierrepallo tähän jaksoon, Lippo.
Käykää kuuntelemaan se edellinen jakso.
käykää kuuntelemassa.
Joo, mun mielestä. Tätä en, kyllä.
Tämän jakson niin kuin edellinen viikko meillä oli Anna Kontula vieraana. Me puhuttiin kommunismista. Mä en ole aikaisemmin siis perehtynyt kommunismiin ja nyt mä perehdyin ja se oli tosi mielenkiintoisia ne Annan tekstit. Ja Anna antaa aika mielenkiintoisen hot takein tässä meidän jakson itse asiassa aika alussa, joka oli se, että hänen mielestään kapitalismin aika on ohi niin kuin jollakin tyyliin niin kuin meidän elämänkin aikaperiodilla suunnilleen. Seuraavaksi tulee mahdollisesti kommunismin aika. Mitä mieltä sä oot tästä?
No siis, mä rakastan kommunismia. Siis se on ihan loistava juttu. Ainut niin kuin ongelma siinä on, että se ei toimi. Et, niin kuin, tähän tämä homma niin kuin kusahtaa niin sanotusti. Koska me ollaan ahneita. Paskiaisia ehkä jonkun mielestä, mutta niin kuin luontaisesti ihminen on ahne ja niin kuin mukavuuden halunen. Ja niin kuin kommunismihan perustuu siihen kauniiseen ajatukseen, että niin kuin me vaan kaikki ilolla tehdään parhaamme kaikkien hyväksi. Ja kukaan ei ole niin kuin vapaamatkustaja. Mut mä luulen, että tässä nyt on niin kuin harjoiteltu tätä jossain maissakin tuolla noin, jossa nähtiin, että kun mentiin kommunismiin, niin ei se nyt sitten ollut ihan niin kuin paratiisi siinä loppujen lopuksi. Te varmastikin olette lukenut tämän eläinten vallankumouskirjan. Aivan loistava teos kirjoitettu, oliko ennen ensimmäistä, ei kun toista maailmansotaa, jossa niin kuin.
Ei kyllä olla.
Mä suosittelen, se on jopa niin lyhyt, että jopa nykynuoriso jaksaa ehkä lukea sen, okay. Se on vaan reilu 100 sivua, mutta siis aivan loistava kirja, niin kuin käydään läpi niin kuin tälleen symbolisesti, että siinä siis eläimet perustaa maatilan, heittää sen niin kuin kapitalisti maanviljelijä sieltä kuuseen ja tekevät niin kuin kolhoosin siitä ja rupeaa niin kuin siinä yhdessä viljelemään kaikki iloisesti sitä. Mutta mitä tapahtuu? Ihminen, no tässä tapauksessa ehkä eläin luontaisesti haluaakin sitten vähän valtaa, ahneutta ja niinpä siinä suuria lauseita on se, että kaikki ovat tasa-arvoisia. Mutta olette ehkä tämän sanonnan kuullut, että kaikki ovat tasa-arvoisia, mutta jotkut ovat tasa-arvoisempia. Tämä tuli siitä, kun sijat siellä siis täällä maatalossa niin sitten nousivat valtaan niin kuin siinä, niin, ja he rupesivatkin kahvimaan niitä sitten etuisuuksia itselleen, eikä sitten sitä enää jaettukaan kaikille tasan. Okay. Eli jos ihmisluonto toimisi, niin kommunismi olisi ihan mahtava juttu, että niin kuin me haluttaisiin oikeasti. Mä niin kuin tekisin ihan innosta pinkeinä vaan duunia, että niin kuin kaikki saa saman hyvän tässä näin niin kuin meidän ympärillä. Mutta kun se ei vaan nyt toimi niin, koska joku näkee aina, että itse asiassa ei mun tarvitse tänä aamuna 7 herätä, koska noi muut herää. Niin. Ja sitten kun se seuraava näkee sen, niin se toimii taas. Otan vielä toinenkin esimerkki tässä, kun päästiin tämmöiseen ihan
aiheeseen. Niin, ai vitsi.
Tämä ei tiedä, pitääkö se paikkaansa, mutta ainakin legenda kertoo, että on ollut tämmöinen siis professori teki testin niin kuin yliopistossa, että sopii, että kurssilla niin kaikki saa keskiarvoisen arvosanan sieltä. Niin, että niin kuin, että otetaan niin kuin kaikki tekee kokeet ja kaikki saa sitten sen arvosanan, mikä on keskiarvo niistä kokearvosanoista. Ja sehän toimi. Ensimmäisellä kerralla porukka meni sinne, joku teki tosi hyvin sinne niin, ja sai 10. Otetaan nyt kouluarvoisena olla tämä. Ja joku sitten oli vähän huonompi ja sai 5 ja keskimäärin tuli 8-, sanotaan vaikka näin. Mutta kyllähän se nyt sitten ihan pikkus otti päähän sitä, joka niinku oli ahertanut ja sai sen 10 sinne, että miksi hitossa mä nyt vaivaudun tekemään, koska niinku nyt se, joka ei ole tehnyt yhtään mitään ja sai 5, niin sekin sai sen 8-. No seuraavaan kokeeseen mennään, niin puolet jätti jo lukematta, keskiarvo tippui 6, siinä seuraavaan mennään, niin kaikki feilasi. Näin se vaan ihmiselämä toimii, ihmismieli toimii. Että jos mä voin vapaamatkustajana mennä, niin miksi minä tekisin sen työn? Ja tässähän niin kuin se kommunismi mättää. Mutta sitten siihen, että mättääkö kapitalismi, niin varsin tämä äärimuotoinen mättää. Että niin kuin, jos mennään niin kuin tähän, että sallitaan rajaton niin kuin hyväksikäyttö tavallaan siinä, niin jos nyt voidaan nyt puhua siitä, että esimerkiksi nämä suurfirmat, että onko niillä niin kuin liikaa valtaa. Jossa, että kapitalismihan perustuu siihen, että meillä on kilpailua. Ja niin kuin tavallaan kukaan ei saa ylimääräistä niin kuin kohtuutonta hyvää, koska tulee kilpailua, joka syö sen niin kuin kohtuuttoman pois. Mutta nyt ajatellaan esimerkiksi nämä isot firmat, mitä ne tekee nyt sitten, Fangit ja McSeven, että mitkä lienee siihen otetaan. Niin, jos ne näkee siellä vaikka nyt Meta siellä Facebookia, katsoo, että hei toi sijoituskästi, niin se rupeaa itse asiassa saamaan ihan hirveästi valtaa tuolla noin ja mainostajat rupeaa sinne siirtymään. Niin mitä ne tekee? No ne ottaa puhelimen ja soittaa tuonne noin Kevinille ja Teemulle, että tuossa 10 miljoonaa teille, myykää tämä.
Ei myydä.
No te myytte, koska te ottaa ahneita sitten. Ja, tai, toki jos nyt haluatte sitten ottaa sen riskin, että niinku siitä jonain päivänä voi saada vielä enemmän, niin joo ette. Mutta nythän tämä niinku kasautuu nykyjärjestelmässä, kun niinku tavallaan on liian isoja. Et me tarvitaan se yhteiskunta, joka niinku tasaa sitä, että niinku mikään taho ei voi mennä liian isoksi. Niin kuin suhteessa ja pystyy niin kuin käyttämään sitä määräävää markkina-asemaa. Ja tässähän on lainsäädäntöä, mutta lainsäädäntö on aina perässä. Ja niin kuin tämä on varmasti yksi asia, mikä aiheuttaa nyt tämä kapitalismin ongelmia. Ja toinen on tietysti se, että sitten on nämä politiikassa nyt opittu se, että ilmasta rahaa tehdään. Muistetaan, että kun EKP perustettiin vuonna 1999 aloitti toimintansa, niin siellähän oli ehdottomasti kielletty valtioiden rahoittaminen, koska tiedetään, että se on tämä tie, jossa sitten poliitikot printtaa rahaa ja ostaa ääniä itselleen. Ja mitä tapahtui? No mentiin sitten ensimmäinen, kun toinen kriisi tuli, niin siinä kohtaa lähdettiin printtaamaan ja unohdettiin säännöt ja keksittiin joku rivien välistä, että itse asiassa tämä onkin ihan ok, koska ei tämä ole printtaamista, koska tämä on nyt niin kuin, vaan silleen niin kuin piirretään näitä rahoja. Mm-hmm. Että tavallaan niin kuin me löydetään ne aukot tuolta ja niin kuin, jos me ei sitä pidetä kurissa, niin me päädytään tähän näin, jossa siis sinänsä Anna Kontula äärimmäisen fiksu tyyppi ja paljon hyviä ajatuksia ja niin kuin en kiistä sitä, etteikö kapitalismi oot tietyllä tavalla kriisissä, mutta mä en usko, että kommunismilla sitä voidaan korvata.
Siis me puhuttiin tuosta hyperkapitalisaatiosta Elias Aallon kanssa, mutta ei mennä siihen syvällisemmin, koska mennään sivusilmälle, että Teemu haluaa antaa Nextorin mainoksen liittyen tuohon äskeiseen kirjaan.
Mä muistutan tässä nyt vaan, kun mä se jo kaivoin George Orwellin Eläinten vallankumous. Se löytyy Nextorista ja se on tosiaan lyhyt, sen kuuntelee vähän yli 3 tunnissa, niin 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa oli tosiaan meidän kuvauksen linkissä, niin sä kannattaa hyödyntää.
Kyllä.
Sijoituskästi tarjoaa tällaisen mahdollisuuden.
Hyvä Teemu.
Ja,
mutta.
Ja no me päästään lukea se myös.
Mä oon oikeasti lukea ton. Mä oon itse asiassa kuullut tosta, mutta en ole lukenut. Mutta Lippo, mikä on sun mielipide kryptovaluutoista?
No kryptovaluuttahan tää oikeastaan niin kun linkittyy tuohon äskeiseen kommenttiin siitä, niin että niin kun mun mielestä kryptovaluuttojen perusideahan tai niin kun tausta nyt aika paljon liittyy tähän näin, että keskuspankit nähdään mahdottomana, tämä yhtälö nähdään mahdottomana, jossa keskuspankki lähtee printtaamaan rahaa, jolloin niin kuin kryptothan on niin kuin pohjimmiltaan luotu vaihtoehdoksi sille keskuspankkien tekemälle rahalle, että muutenhan on niin kuin vaikea nähdä, että miksi me tarvittaisiin rahan korviketta, että mikä se niin kuin koko jutun idea on. Toinen idea siellä nyt voisi olla se, että niin kuin, olisi se hienoa, että meillä olisi niin kuin yksi globaali raha niin kuin olemassa, jolla niin kuin, ei tarvitse, niin kuin, kun mennään Thaimaaseen, ei tarvitse niitä bateja olla ostamassa siellä ja niin edelleen, ei tarvitse dollaria, ja, vaan kaikki niin kuin voidaan samalla rahalla mennä. Se on hieno ajatuksena myöskin siinä. Niin, ja niin kuin, tässä poliitikot ottaa sen riskin, että niin kuin, tavallaan ajauduttaisiin lopulta nyt siihen tilanteeseen, jossa se joku kryptovaluutta sitten tulee korvaamaan niin kuin, tämän meidän rahan, jos meidän usko rahaan loppuu, koska rahahan vaatii sitä, että meidän pitää uskoa siihen. Eihän me sillä niin kuin ennen aikaa setelillä tai kolikolla ja nykyään niin kuin sillä rivillä tietokoneella, niin eihän sillä tee yhtään mitään, jos mä en voi luottaa siihen, että tekin luotatte siihen. Et niin kuin tavallaan, jos usko menee siihen, että raha tehdään tyhjästä loputtomiin aina, niin silloinhan rahan arvo romahtaa, kun sillä ei tee mitään. Ja siinä tilanteessa olisi niin kuin bitcoini tai joku muu krypto sitten, joka voisi sen korvata sinne. Niin, mutta siinä on muutama haaste, tai aika montakin haastetta. Yksi on niin kuin esimerkiksi se, että voidaanko me täydellisesti luottaa siihen, että se bitcoin nyt on sitten täysin riippumaton ja täysin sääntöperusteinen. Tuossa se, että tällä hetkellä kukaan ei tiedä, missä ne bitcoinit on. Paljon niitä oikeasti tuolla esimerkiksi liikkuu. Että mitä siellä niin kuin taustalla on. Että täytyy muistaa, että ainahan on ihminen siellä taustalla. Että vaikka miten sääntöpohjaisesti tehty, niin silti. Että vaikka sääntöjen mukaankin mennään, niin Bitcoinissahan tilanne on se, että jos kaikki uskoo nyt siihen, jotka Bitcoinia ostaa, että sen arvo nousee, niin sehän johtaa siihen, että se ei voi ikinä tulla rahaksi, koska kaikki luottaa aina, että sen arvo nousee, jolloin kukaan ei voi sitä käyttää mihinkään, koska niin kuin, miksi minä käyttäisin tänään Bitcoinin, kun minä voin huomenna ostaa sillä hirveän paljon enemmän kuin tänä päivänä.
Jep.
Et tämmöisiä ongelmia tulee vastaan siellä. Yksi iso ongelma on sitten, jos tähän maailmanvaluuttaan on se, että jossain vaiheessa meillä oli 15 000 Bitcoinia, kun kryptovaluuttaa tuolla noin. Se kaunis ajatus on, että meillä on yksi kryptovaluutta, niin meillä on 14999 silloin liikaa. Että niin kuin, ei voi olla, että me yhtä aikaa ollaan niin kuin shitcoinilla ja dogecoinilla ja mitä kaikkea tuolla nyt löytyy, niin että kaikki on niin kuin rajattoman arvokkaita tuossa noin. Edelleen, jos poliitikot nyt haluaa pitää kiinni tästä järjestelmästä, jonka ne on luoneet, niin aina voidaan laittaa uusia sääntöjä siihen, että jos se bitcoini tunnetaan että, tai krypto koetaan, että se rupeaa haastamaan niin kuin, meidän rahajärjestelmää ja halutaan siitä pitää kiinni, niin sitten kriminalisoidaan se bitcoini. Miten helppoa se on, en tiedä, ei varmastikaan ole, mutta niin kuin, kyllähän nämä nyt aika hyvin on niin kuin ollut keksimään keinoja sitten viime kädessä. Et kyllä siellä on niin kuin paljon isoja kysymysmerkkejä olemassa. Ajatus on kaunis. En lähde siitä sanomaan. Voi olla, että se niin kuin, tulee olemaan niin kuin, se, että jonain päivänä niin me kaikki sillä mennään, mutta niin kuin, itse en ole sinne sijoittanut. Joka haluaa sijoittaa, niin ihan vapaasti. Siinä jokainen ottaa sen oman riskinsä. Et tavallaan tällä hetkellä se on niin kuin, uskon asia kuitenkin. Et se, loppujen lopuksi sehän ei tuota yhtään mitään, jos joku ei osta sitä sulta kalliimmalla.
Kyllä. Lohkoketjuteknologia on mielenkiintoinen. Mikäs pointti mulla oli? Niin. Mutta sitten tämä on hieno tämä argumentti kyllä kryptofanaatikoilta tai mitä nämä kaikki, ketkä kannattaa sitä, on se, että hei, krypto ei ole inflatorinen, niin kuin sä sanoit, vai se on deflatorinen, niin sitten tavallaan, että nyt te vältitte sen inflaation, mutta nyt te otitte tilalle deflaatio, joka on vielä vakavampi ongelma, että ei se niin kuin maksuvälineenä ole kyllä vielä ainakaan tässä muodossaan toimiva, ainakaan Bitcoin.
Ainakaan itseään todistanut, mitenkään onnistuneet.
Niin, en muista, että on nyt vähän aikaa tullut uutisia, että mikään taho suostuisi ottaa Bitcoinia maksuvälineenä niin kuin vastaan niin kuin uusia. Sitähän oli silloin muutama vuosi sitten, että niitä tuntui, että joku keksi, että no, me ollaan nyt Bitcoinia ja käytetään tässä ihan oikeasti. Mutta on sanottava sinänsä, että ihan nyt, jos katsotaan viimeiset viikot, niin nythän kun tämä inflaatiokeskustelu on, että helpottaako se inflaatio vai ei, niin Bitcoinin arvo on noussut ja kullan arvo on noussut tuolla. Eli kyllähän se niin kuin alitajuntainen inflaatiopelko tuntuu tuolla olevan johtuen tästä järjestelmäkysymyksestä, että niin kuin sinne Anna-Kontulalle vaan terveisiä, että kyllähän tuolla niin kuin osittain tätä kapitalismia nykyjärjestelmää kyseenalaistetaan.
Kyllä. Joku osti joskus pizzan bitcoinilla tai X määrällä bitcoinia tosi kauan aikaa sitten.
Ja aika kallis pizza meni niin jälkeen.
Siitä on olemassa nettisivu, jonka nimi on tyyli joku bitcoin pizza tai joku, te kuuntelet varmaan tietää sen paremmin, ja sitten siinä on semmoinen counter, joka laskee, että mikä on sen pizzan niin kuin arvo niin kuin nykyrahassa. Se on aika helvetin kallis pizza. Jos joku tietää paljon se pizzan arvoa nyt, niin kommentoikaa alas, koska mua kiinnostaa ja mä varmaan muistan sitten nettisivun, niin kommentoikaa alas, mutta se toi sun pointtiin liittyy aika hyvin, että ei ole hirveän hyvä vaihdannan väline ainakaan toiseksi. Mutta, Lippo, Iso kiitos, että tulit sijoituskästiin. Tämä oli hyvä setti.
Tämä oli tosi mielenkiintoinen.
Kiitoksia. Nyt on se elämän kohokohta saavutettu sitten.
No niin, nyt on vaan
uusia haasteita miettimään.
Kyllä. Kohti uusia epäonnistumisia. Ja kiitos rakkaat katsojat ja kuuntelijat, että selvisitte tänne asti. Meillä on yksi pyyntö. Teemu, mikä se on?
Tilatkaa kanava.
Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Se on ilmaista. Se on itse asiassa sijoittamisen ainoa virallinen oikea ilmainen lounas. Terveisin me. Ei tarvitse tehdä muuta. Iso kiitos. Nähdään ensi kerralla. Moikka moi.
Moi.